У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. На 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй. Летась Беларусь гандлявала зброяй з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. У Багдадзе ўведзена каменданцкая гадзіна для ўзмацнення мераў бяспекі ў дзень 5-й гадавіны падзення рэжыму Садама Хусейна. У іракскай сталіцы для прадухілення спробаў тэрактаў забаронены рух транспарту. Напередадні выступаючы ў Кангрэсе ЗША, адчольнік амерыканскіх сілаў у Іраку Дэвід Петрэус рэкамендаваў у ліпені прыпыніць вывад войскаў ЗША з Іраку. У Сан-Францыска паліцыя зрабіла дадатковыя захады для бяспекі ў сувязі з прызначаным на сёння чарговым этапам эстафеты алімпійскага агню. Улады рыхтуюцца да масавых пратэстаў супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце, аналагічных тым, што мелі месца на ранейшых этапах эстафеты ў Грэцыі, Вялікай Брытаніі і Францыі. Чакаецца, што найбліжэйшымі днямі сітуацыю вакол эстафеты агню пекінскай алімпіяды абмяркуе міжнародны алімпійскі камітэт. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад, знаходзячыся з візітам у Кітаі, заявіў сёння, што ў гэтай краіне парушаюцца правы чалавека, аднак пры гэтым выказаўся супраць байкоту пекінскай летняй алімпіяды. У рамках візіту Кевіна Рада ў Кітай перамовы з прэм'ерам КНР Вэнь Дзябао і ўдзел ва ўсесветным эканамічным форуме. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла аб дасягненні дамоўленасці з ЗША аб атрыманні так званай палітычнай кампенсацыі ў абмен на перадачу Пхеньянам інфармацыі аб дзеяннях КНДР ў ядзернай сферы. Дэталі пагаднення пакуль што невядомыя. Вашынгтон пакуль не пракаментаваў заявы МЗС Паўночнай Карэі. На поўдні паласы Газы сёння ў сутыкненнях загінулі ізраільскі салдат і актывіст групоўкі Хамас. Чацвёра палестынцаў былі параненыя. Паводле ізраільскіх вайскоўцаў, салдаты адкрылі агонь і выклікалі на дапамогу верталёты, калі ўзброеныя ваяўнікі наблізіліся да памежнай агароджы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30. Але на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Раней таксама выйшлі Сямён Печанко, корэспандэнт нашай Нівы, Дзяніс Карно, а таксама сябра арганізацыі «Еўрапейская Беларусь» Віталь Акімаў. Ля турэмнай брамы на Акрэсціна цяпер знаходзяцца сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а таксама наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, вітаю.
Добры дзень.
Што цяпер адбываецца ля Абрамава Крэсціна?
Менавіта ў гэты момант на волю выйшаў Ілля Богдан, ён прадстаўнік моладзі БНФ, і сябры яго сустракаюць, яму ўручылі кветкі, яго віншуюць палітыкі. Усяго тут больш за паўсотні чалавек, прыйшлі ягоныя бацькі, яму ўручылі кветкі. Моладзь, нават нягледзячы на тое, што гэта невялічкае парушэнне, але адкрылі бутэльку шампанскага. І вось зараз Ілля Богдан скажа некалькі словаў Радыё Свабода, як яму сядзелася.
Сиделось довольно добро, при том, что в окна наши выходили на улицу, и мы бачили, как началась соправдная весна. Соправды были добрые хлопцы разом. И нас грело то, что ваша поддержка, и зараз, когда мы вышли, столько людей пришло потримать сябры, знакомые, конечно же, батьки, близкие люди. Всему дячные, дякую великий.
Могу додать только, что тут шмат предпринимальников, и не только из Минска, але из региональных структур, и они пришли встретить своего поплечника Виктора Калея. А кроме того, на волю выйдут Павел Северин, Владимир Сергеев и Артур Финкевич. Вы чуете, спевают женщины, и они спевают песни, которые завсёды гучат подчас акции. Каля турмы на улице Окрестина находится автобус с милициантами, так само несколько машин с милициантами и еще группа, так званая группа документования. И они сдавают присутных на видео. Тут пришли и батьки Дмитра Дашкевича, и мать, и батька, пришли политики, Лявон Борщевский, пришел Микола Статкевич, шмат журналистов, коллеги Семена Печанко из нашей Нивы, так само ему вручили кветки и повенчавали с выходом на волю. Шмат людей, але милицианты пакуль нікога не затрымливают, и они не так, как в минулый раз, когда люди выходили после отбытия 10 суток арешту, нікога не вытискают у парк, а только назирают сдалек за тем, что тут отбывается.
Я дякую Любови Лунёвай, яна была на простой телефонной сувязи от брама Уменской турмы на Окрестина. На сёння туль на волю выходят арештаваные на 15 суток за удел у святкаванні Дня воли 25 сакавіка. Я нагадаю, что тады спецназовцы затрымали 88 человек подчас разгону шесті на проспекте Незалежности у Менску. 30 человек суды покарали штрафами и арештами на арештами на термин от 3 до 15 суток. Остатніх покарали штрафами. И за кратами у турме на улице Окрестина после сегодняшнего вечера застанется активистка руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Ее арештовали на 10 суток за пикет каля российской амбасады 2 красавіка. И, как я уже говорила, на 5 годин ранее за вызначенный термин сегодня вызволили из турмы на Окрестина лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича. Сам Змітер перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай брамы, арганізаванай паплечнікамі арыштаваных. Тым не меней, маладафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром у адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Змітер кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэстіна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. Змітер гэта кацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэстіна.
Цяпер ужо новы адміністрацыйны кодэкс дзейнічае, паводле якога там забаронены перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця на гэтага не робіць, таму што гаворыць, у нас на ложках мы не можам даць вам матрасы. Говорим так, передайте спальники, не спальники забаронены. Вот. Там выведите на шпацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Ну, здається, там кодекс или полегшили, либерализовали его. А умови на самом стали ще горше, тому що скажу, ну, що дотично харчування, то ну, люди харчуються на Володарці, там, в школі, от я дебу легше, чи на Окрестіні. Да і вогулі самі умови, вони так само ну, покидають ждать легшого.
Змітер Дашкевіч каже, що в'язні Окрестіна ведали про хвалю солідарності з ними, яка пройшла по Білорусі і світі.
Що ми читали у газетах, да, то ми, звісно, відчували, передачі нам сябри носять, так само солідарність. Да, безумовно, ми відчуваємо підтримку своїх поплечників, сябров із часом, і це надає емоції і сили для далішого змагання.
Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевіч, ён сёння вышаў з турмы на Окрестіна. Сёння адтуль на волю выходзіць арыштаваны на 15 суток за удзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі район, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні адзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карневіча ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава. І не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнесоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пішуць брюхам. Он гаварыў, што ряд ліц, имеющих отношение к вот этому бізнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Што вядома пра асобу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арам Яковян, Саркисов, турки, арабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Рузділович, у Беларусі і раней затрымлівалі буйных бізнэсоўцаў, і ім нярэдка ўдавалася пазбегнуць суду. Гэтак пабыў некалькі месяцаў за кратамі і з'ехаў у Расію пасля вызвалення вядомы бізнэсмен Віктар Лагвінец, які валодаў фірмамі ў складзе «Конта Груп». У Польшы знаходзіцца гаспадар адной з найбуйнейшых у сярэдзіне 90-х гадоў фірмы «Пуше» Александр Пупейка. У траўні 2007-га ўладальніка фірмы «Трайпл» Юрія Чыжа затрымлівалі паводле гучнай справы экс-старшыні «Белнафтахіму» Александра Бароўскага, а потым вызвалілі і знялі з яго ўсе падазрэнні. Як перадаваў Алег Рузділович, кіраўнік гандлёвага дому Ждановіч уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь». А 17 траўня мяркуецца правесці першы з'езд «Белай Русі». На яго з'едуцца па 60 чальцоў аб'яднання з кожнай вобласці і 80 ад Менску. Колькасць сяброў грамадскага аб'яднання «Белая Русь» складае цяпер каля 75 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні аб'яднання Александр Шацько. У «Белую Русь» актыўна запісваюць дзяржаўных службоўцаў па ўсёй Беларусі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд «Белай Русі» быў праведзены ў лістападзе мінулага году. Аб'яднання ўзначаліў міністр адукацыі Александр Радзькоў. Паводле статуту арганізацыі «Белая Русь» будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі. Што ведаюць жыхары Магілёва пра грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» і ці хацелі б уступіць у яго? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Я только слышал, что ее организовали, и вроде туда уже депутатов записалось 40%. Ну а чем она занимается конкретно, пока не слышал.
Коли бы вам пропоновали уступить в эту организацию, вы поступили?
Да я вообще с таким политическим делам дать не склонен. Я не интересуюсь политикой. Ну и мне эти общественные организации как-то до лампочки, честно говоря.
Не чула. Ну и что вы мне скажете про нее?
Накольки я разумею, громадское объединение КСД собирается подтримливать политику нашего президента. Вот.
Ну, я вообще не совсем согласна с политикой, которая проводится, поэтому я ее не поддерживаю.
Наслышана. Ну, наверное, занимается уже по названию «Белая Русь». Судя по всему, именно истоки белорусские защищает, и, судя по всему, и язык, и культуру. Самое главное, наверное, это.
А вы вступили в такую организацию?
Не знаю. Может быть.
Слышала Белая Русь. Ну что это Белая Русь? Ведь жизнь-то очень-то ерундовская. Надоело все.
Што вы ведаеце пра грамадскае аб'яднанне Беларусі ці хацелі паступіць у яго? Апытанне на вуліцах Магілёва. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. На 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй. У Міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустэльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от...
От рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные, у них сила воли есть, веры во всём этом. Не надо ноги им мыть и воду пить.
Не обвергаюсь в размоце и известки про голодный пост. Спосылается на вот, например, сестры Веры, якая не поспела трапить до пустельника у Пячору, але выконывая их непотребование.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Про згаданую Марию Ярашевич с Каменца покуль не удалось ничего доведаться. Нешмат паведаміў і жыхар Берасця Валеры. Ягонае прозвішча ён прасіў не называць.
Я жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владеет такой информацией. Милицию туда, в это Бекова, звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
Акрамя як на милицантов, крыдуе спадар Валеры і на религию.
Ну, это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльнікаў у Пензе яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі на іх думку павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка. На пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Яшчэ 11 чалавек застаюцца пад зямлёй. Вось што сказаў свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление оно целиком на совести господина Недагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйнай пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячору ў Пензенскай вобласці.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы,
завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода». Летась Беларусь гантавала зброї з 50 державами, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Справаздачы МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2006 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежнай справы Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі, раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу США, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11-е месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызёр алімпійскіх гульняў 1980 году, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў грэка-рымскай барацьбе Ігар Каныгін. Таму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта дарэчы адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС. Адзіны спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуская выбаршчыка была падчас кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс 110 чалавек. 30 чалавек прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Недзе 26-27 прадстаўляюць Беларускі народны фронт. Скаля 10 чоловік представляють білоруську християнську демократію Северинця, Молодий фронт, Новосяда і некілька незалежників. Гэта ўсё правацэнтрыскі сілы і з ярка выражаным вектарам на Еўропу. Гэта большасць, каля 70 чалавек з адзінага спіса. Гэта факт. Гэта рэальныя канкрэтныя людзі з пэўнымі перакананнямі і поглядамі. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот з еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолог Юраш Чавусу каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога особного списку для некой иншей коалиции – это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широкавши не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политичного авторитета господара Статкевича и ягоных политичных структур. Але с другого боку, великой беды от створения этого особного списку так само не будет.
С политологом Юрасем Чавусовым гутарил Владимир Глот. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чого докатилась влада? Ей продили санкции, як кляймо, немає гонору. А для навошто ей ехать на Канари чи Карлова Лувари? За гроші добре дихи на Мінському морі. А батько в Єсуелі на Боїнгу долятить. На дозаправку гроші йость, а стягнув старих і знямоглих. А кажулі хай глитає туремний пайок.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказанне каментуе адзін з удзельнікаў галадоўкі, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
Мне радасна чуць, што аматары Гебельса, значыць, ўсё ж такі чуюць пра тое, што ідзе абарона Александра Казуліна і іншых дэмакратычных актывістаў. Што тычыцца нейкіх дырэктыў, то гэта, канешне, плёткі і проста несур'ёзна. Людзі самі выбіраюць такую форму супраціву. Бо калі прававыя аргументы ў краіне немагчыма давесці да суда і інших правоохоронних органів, то нам приходиться, і мені, от як былому адвокату, доводити всю ганебність судово-правової системи менавіта таким шляхом. Ми дякуємо Радіо Свободі, що вона дає інформацію про цю мужну естафету, бо це мацується наша солідарність.
Шановна Свабода, як удзельнік Маладога фронту, я хачу выказаць свае шчыра спачуванні Касі Салаўёвай. На жаль, па працоўных справах я не змог прысутнічаць на судзе. Кася, трымайся, мы пераможам. Такое СМС-паведамленне мы атрымалі з нагоды суду над актывісткай Маладога фронту з Полацку Касі Салаўёвай. Яе вінавацяць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Далей выказванне пра становішча з правамі і свабодамі грамадзян у Беларусі.
Виктор Бутой из Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власть отымает у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 802. 293-912224. Працягваем праграму.
Для роздуму, асабліва керівникам, політикам, адраженцам.
станция «Зеленая», отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди, студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танка. На одно из моих питаний, 25 соковика, белорусцы святковали 90-годі якой гістарычнай падзеі? З 6 студэнтаў толькі адзін хлопец неўпэўнена сказаў: «Началась, видимо, первая мировая вайна». Вось так.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.
В 18.30 у Менску ля микрофона Юра Азбушляков у эфиры новины «Сёння у свете». У Сан-Франциско полиция зрабила додатковые заходы для безпеки у сувязи с призначенным на сёння черговым этапом эстафеты Олимпийского огню. Улады рыхтуются до массовых протестов супраць политики Китая у Тибете. Премьер-министр Австралии Кевин Радд, знаходящийся с визитом у Китая, заявил, что в этой стране порушаются правы человека, однако при этом выказался супраць бойкоту Пекинской летней Олимпиады. Министерство замежных справ Полночной Кореи заявило об достижении домовленности с США об отримании так званой политической компенсации в обмен на передачу Пхеньянам информации об деяниях КНДР у ядерной сферы. На поудні паласы Газы сёння ў сутыкненнях загінулі ізраільскі салдат і актывіст групоўкі Хамас. Чацвёра палестынцаў былі параненыя. У Багдаде уведена комендантская година для узмацнения мира у безпеки у день пятой годовины падения режима Саддама Хусейна. У иракской столицы для продухиления спробов терактов заборонены рух транспорту. У Ереване отбылась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Сегодня завершаются полномоцтвы дейного президента Роберта Качарьяна. Он керовал Арменией с 98 года. Парламент Косово одноголосно затвердил конституцию новой державы. Конституция, якая набере силу 15 червеня, обвещая Косово шматнациональной парламентской республикой с односно великими президентскими полномоцтвами, разом с альбанской официальной мовою Косово, объявленная и сербская мова. Зараз про белорусские подеи. Сегодня с турмы на Аменской улице Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкованні Дня воли 25 соковика. На 5 годин ранее за вызначенный термин с турмы на Окрестина вызволили лидера молодого фронта Змитра Дашкевича. У Полоцку покараные штрафами двое удельников учерышней акции солидарности с активисткой молодого фронта Катериной Соловьевой. По обвиновачению в уделе у несанкционованной акции судья Валентина Никитина покарала Людмилу Атакулову штрафом на 1 225 000 рублей. Алексея Янушевского по тем самым обвиновачению оштрафовали на 105 000 рублей. Затриманого керовника гандлёвага дому Ждановичи Яугена Шигалова подозрают у незаконным заволоданні землёю про злоуживанне службовым становищем. У Министерстве внутренних справ у Беларуси не выключают інших затриманняў у гэтай справе. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов наступные праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёна раскажа Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакументы, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Угорщина, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесціў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае ажыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцы на шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла да розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся, поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І оточення Олександра Григоровича не все добре. Вунь як ростуть животи у силовиків. Шкода нам нашого Олександра Григоровича, написав у своїм лісі на свободу пенсіонер Павел Іваненко з Мінську. У хуткім часі у Білорусі відбудуться чергові буйні військові маневри, так що пузатим генералам да полковникам доведеться побігати, може і позбавиться від лишньої ваги. А зрешти, не надто затримлюються у війську старіші офіцери. Многі у 45 год уже на пенсії. Білоруське законодавство такое дозволяє. Гэта літакарнага станка, да за рулём трактора трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Мінску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, у прыватнасці на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Мінску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша: «Апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Мінску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе стоі, яны да сябе не падпускаюць, а іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Мінску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі, спадар Рудзько, досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксан адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры – ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі недзе каля 2500 кілометраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расейскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за тры летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кіламетраў за дзень. Экстрыму, уражанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. «У души каждый человек – романтик», написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Неупевнений спар Рыбаков, что варто называть задуманное вами акцией и не як привязывать до политических режимов у трех усходнеславянских краинах, по яких збираетесь плыть. А вот то, что цікавое, полная пригод вандроука у вас и ваших сябров может отриматься, это пэўна. Тысячи молодых людей, захопленных туризмом и краязнавством, выправляются улетку такими маршрутами, якія сами ж для себе распрацовывают. Поспехов у ажыццяўленні вашей мары. Дякую всем, кто знайшоў час для «Листа на свободу». Пишите, чакаем новых допісаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подрихтував і вів Валентин Жданко. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На 5 годин раніше за визначений термін з тюрми на Окрестіна визволили лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Один з пустельників заявив про смерть сектантки з Білорусі про зголодний пост у Печори у Пензенській області Росії. Обласні влади перевіряють цю інформацію. Затриманого керівника гандльового дому Ждановича Євгена Шигалова подозрають у незаконним заволодванні землею праз зловживання службовим становищем. У Міністерстві внутрішніх справ не виключають інших затриманнів по гэтай справі. Летась Білорусь гандлювала зброєю з 50 державами, говориться у справоздачі Міністерства заміжних справ. Незалежні експерти оцінюють летішній об'єм білоруського військового експорту на 300 мільйонів доларів. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік наведаў вёску Малыя Ляды Смалявіцкага району.
Я ў цэнтры мястэчка. З правага боку царква, злева касцёлік. Амаль як у адной з песен Віктара Шалкевіча. А вось на лаўцы, побач з домам, сядзіць бабуля і аб нечым зацікаўлена размаўляе з суседкай. Подыходзім, вітаемся. Я пазнаёміўся са спадарняй Елізаветай Журавлёвай, пенсіянеркай, былой медсястрой. Зараз спадарня Елізавета жыве адна.
Я сын, а знаеце, як сыны памагаюць.
Да, у сына свае дзеці, праўда.
Да, сын у Гродні не прыедзе часта, і от і так і жывеш.
Даецца ж, у вас тут такое мястэчка вялікае калісьці.
А работаў няма.
Ўсё закрылі, ўсё. Лякарню закрылі. Это санітар, это малочны комплекс, этого санітарны закрылі. Кирпічны завод закрылі. Больніцу уже тоже закрылі. Только это дневны стационар до 3 часов. Нічого нема. Ой, это вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза нічого нема.
Колхоз. А колькі людзі зарабляюць у тому колхозі?
Ах, трактарысты цяпер можа 150 тысяч заробіць.
Да, заробіць. Работы нема.
Летом троху больше, а цяпер што не заробіць?
На комбайні-то летом, да.
Ну, а як у телевізорі показваюць, што жыццё добре здаецца.
Махляр, конечно. Добавить никаких 10 тысяч, а у магазине цены на 20 тысяч поднимутся. И уже нема чого у магазин идти.
Так что, не верят люди у Лади уже?
Не верят, не верят. Не верят.
Что за верить?
Они верили, как пенсии добавлялись, а некоторых еще лепей было. Верили, а теперь уже пенсии стали меньше добавлять. Уже люди, бабки, уже детки.
Цены
уже
подняли.
Все цены верили, уже никто не хочет верить. Все кажут, президент недобрый наш уже, хороший молодой.
А годов 20-30 назад что?
Ой, гудели тут. В уделе называли маленький Париж на нашу эту местечку.
Мой гид по местечку, мясцовый жыхар, депутат сельского совета от партии коммунистов белорусской Александр Пудовкин. И хотя в ягоную партийную организацию выходит местечковцев только он сам, сярод людей мая повагу и авторитет. Падар Пудовкин не одночи обирался депутатом мясцового совета. Навіта до яго, а не в сельсовет, на початку идут люди со своими скаргами и крыўдами. Ён адзіночку дамагаўся, каб у мястэчку не зачынілі больніцу, каб поўны тыдзень працавала аптэка, каб шматдзетная сям'я атрымала кватэру.
Крочив з Олександром Пудовкіним по вулиці Гродзенській. Приватні доміки, хайні, догляджені, пофарбовані. Падар Пудовкін запрошує зайти у одну хату. Каже, що тут живе чоловік найбільш досвідчений в історії Лунна. Лявон Карпович – былий наставник, зараз пенсіонер. У хаті вельми утульно і шмат книжок, уключений комп'ютер. Спадар Лявон працює над матеріалами краєзнавства. На столі мені кинулася в очі цікава поштовка – Вознесення Христа і у христових руках біло-червоно-білий стяг. Господар розповідає, що це карт максимум, і це вже філателістичний матеріал.
Це звичайна поштовка. Марка випустила Білпошта, а зробив це я. Це я наклеїв марку, пішов на пошту і попросив, щоб мене її погасили. Так робиться карт максимум. У мене вистава ціла така.
І де ви їх виставляли?
Я виставляю на національній виставі білоруській. Вона в мене називається от карт максимум, вона в мене називається архітектурні мелодії Білорусі.
Ви давно займаєтеся цією справою?
Ну, вже годок під 15-16. Недавно порівнявся. Філателіст повинен займатися з дитинства філателії. Тоді це вважається давно. А коли ти займаєшся ось так уже в старості, то ти хороших зборів не може бути, це тільки купляти треба. А купляти треба гроші.
А яка тематика вас найбільш цікавить?
Історія Великого князства Литовського. Не тільки, але як би Білорусі сказати. От початку, від Полоцького князства і до сучасного періоду, до опошніх дзьон. Мой сябра з Скідзеля з'являється владальником вистави «Птушки Білорусі». Його більше за 400 от таких карт максимум присвячених тільки птушкам Білорусі. Його вистава їде вже за межу, він за межою отримує золоті узнагороди за свою виставу. Через його виставу і за межу ведають про нашу природу, дякуючи його виставі.
А марки по історії?
То в історії присвячено вельми мало. Лічу, що це так сталося в сувязі з тим режимом, який у нас тепер є. Ну, наприклад, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. Але ж нема марки, присвяченої Дуніну Марцинкевичу.
Сусідня покоя нас кличе за стол господиня, спадарня Валянціна. Вона так само на пенсії з едукації наставниця, але каля 30 годів працювала старшинем сільсовета. Пропонує гарбати, але одразу каже, що рецептом не поділиться. Саправды, подобного смаку гарбати ніколи не спробував. І не могу тямить, з яких це зелок. Спадарня Валянціна, а чим займаєтеся на пенсії?
Почала вирощувати свої рослини, які я люблю, які мені тішать, які мені душу мою лагодять. Завела гульний шиток велізний, неколі на скарги все заводила, тепер на рослини завела. Кожну рослинку отдельно, і що їй треба, як кормити, як вона повинна жити.
Спадаря Валентина, ось був сьогодні у сільсовєті. Хотів довідатися, чому не допомогуть жильом шматдітної сім'ї, яка тулиться в однопокойовій хатці. А мені відказують, у нас нема квартири, грошей нема. На цьому, видать, і скінчається самокерування.
Сельський совет, ну, у якості безплатно помагати гэтым районним службам. Яны сидять у районі, а тебе телефонують. А ти там проконтролюй. А чому у тебе бібліотека закрыта? А чому у тебе там тое і гэта?
На вашу думку, влада апошнім часом моцно у районі змянілася? У якості адказа на моє питання спадарня Валентина згадала, як недавно їздила у райцентр на пахаванне былой супрацоўніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі вразіла тое, што падчас пахавання ніхто з районных начальнікаў не отважився сказати ні водного слова для труни.
А що? Уже нема кому що сказати. Ті не хочуть, ті це так треба. І мені подалося, що всі ніякі заполохані, ніякі затоптані. Навіть організувати тої поховання так, як треба, ті не можуть.
Розповідала спадарня Валентина і про свої політичні прихильності, як збирала підписи під час президентської кампанії за Олександра Казуліна, а муж є за Зенона Позняка. Питаюся, а чому у вас у одної сім'ї так поділилися політичні погляди? Спадарня Валентина узгадала, як у 1994 році присутнічала на зустрічі Позняка з жихарами Лунна.
Після той зустрічі, ну які я політики, які я тут розум, але я своєму мужику і говорю. Ну, як народники, слишком далекі вони від народу. Тому що вони говорили такими словами не для наших військовців. І люди, може, не розуміли їх. І, може, да їх і ставлення такое, не зусім такое.
Правда, спадарня Валентина каже, що муж її усе ж за Позняка назбирав більш підписів, ніж вона за Казуліна.
На хвалях свободи вислухається розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Малые Ляды Смолявіцкого району.
Ми виправилися пасти на габрейські мойлки. По дорозі Лівон Карпович розповідає, що до війни в містечку жили переважно габреї. Їх було 1539 чоловік і прикладно по 200 католіків і православних. У початку війни габреїв одразу загнали у гетто, а потім вивезли у концлагер. Після гетих подій у Лондон більш ніколи не поселився чоловік габрейської національності і до гетих дзьон.
Вони були виселені от з усіх цих навокольних домів, це все були єврейські доми. Особливо от муравани, це все єврейські доми. На тому на одному ще зорка навіть Давіда Йосі.
А ось ми і на могилках. Нахилені часом кам'яні і поросша трава. Спадар Лівон розповідає, що перші помніки, які вдалося ошукати, значилися початком 16-го століття, а на останніх помніках позначений 1941 год.
Багатих і знакомітих євреїв не було, бо у знакомітих і багатих євреїв могили такі у вигляді, як домик. А у нас ні одної такої могили тут немає.
На гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы і агарадзілі іх. Параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпович пропонує зайти до одної з старейших жикарок Луна, подарені Лізавети Пушок, яка пам'ятає ще довоєнний час. Подарення Лізавета з 1925 года. Тепер живе одна з старої габрейської кам'яниці. Діти роз'їхалися. Усе життя працювала у місцевому колгасі, а зараз у хаті. Дає, що дня заходять сусідки, так само пенсійного віку. Ось сидять у покойчику і узгадують молодость.
Євреї були люди отличные. Я вам розкажу про себе. Слухайте, мого мужика, брат, вот, жив за горонь. І народилася його дівчинка, і дівчина народилася у його. І значить, ця жінка заболіла, вмерла, а дівча залишилася живою. І от ця дівча зробила жінку поховати, пішов він для батюшки нашого. Каже, я обнечка, я б роблю поховати, не кажу жінку, бо я не маю грошей. Ні, давай мені злотить, два злотини поховати, інакше хватить буду. Ну, пішов до євреїв, і євреї вложили гроші, поховав. Ти що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали іврит, як вони говорили поміж собою?
І вони поміж собою говорили по-своєму. А знання вони говорили по-білоруськи.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядіть. Такі вони занедбані.
Власть така, власть така.
Тут людьми ніяк не лічилися в цій власть, ніяк не лічилися людьми. І там євреї, чи поляк, чи русські, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Лізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвища і просили показати, де вони жили. Правда, чиї це були діти, чи просто свояки, спадарня Лізавета не пам'ятає. А зараз я знов в центрі містечка і розмовляю з депутатом сільсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом Лунна. Ви чули, що мені казали люди. Скажіть, калі ласка, як депутат, які неодкладні проблеми треба вирішати у вашій вісці?
Велика частка людей має талий узрост і велика частка помирає. Будували агрогородок у 2005 році, а вже у 2006 році закрили сільськоучасткову лікарню. Був стаціонар на 10 ложків. Вже у 2006 році аптека наша місцева стала працювати 2 дні замість 5. Так само це ударило по старішій частині населення. Ще існує така проблема, як і неякісна вода, водопровода і тримання железа у цій воді в 3-5 разів вищої норми. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разів, покуль ця проблема не вирішується. Так.
А як цю проблему вирішити? От скільки взяти гроші?
Ну, по-перше, цю проблему треба бачити. От, а покуль влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати. Слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує у вісці. Свої пропонови, які до влади може виказати, і шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, до десятка ходов, так ця проблема так і не буде вирішена. І виход один – змінити владу повністю, і хоча б частково, для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Змізер Бартосік розказував про вёску Малые Ляды Смолявіцкого району.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС.
Короткий відгук на віна чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.